ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት ብብጹጽ ካሃድን ተጻባ ወጣጣው ክብልን ናብ ሰላም ክምለስን አትሪርና ንጽውዕ ክብሉ ሓጋዝ ሚኒስትር ወጻይን ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምንሳብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬይነር በመዃን ዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሁነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። ቲቦር ናጅ ኣብቲ መግለጺ እዮም ካብ ጋዜጠኛታቱን ሕቶታት ቀሪብሎም ነሊሶም ኣለውን ንሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ መግለጺኦም ዝጀመሩ ከምዚ ብምባል እዩ።
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
ሕዳር 3 ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደብር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለጺ ብምጥቃስ ብቓልዕን ብብሕትን ዓብዪ ሻቅሎትና ገሊፅና ኢና ድሕር ምባል ምውጥረት ብህፁፅ ካሃድእን ተፃብኦታት ክቋረፅን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ኢሎም።
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
ኣስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋፅ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምስ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። በዚ መዳይ ሕቡራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀፂሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈፀመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም።
As of today, the fighting in Tigray continues, and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 14 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያደ ሓደገኛ ይገብሮ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለፂኦም ኣውጊዞሞ እዮም ኢሎም። ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንረኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕፅል እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክቲ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዛዕበይ ርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋእና ክንቅፅል ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እውን ሰብኣዊ ትካላት ነተኣፈፍቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ እውን ፀዊዖም። ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንፁር ገሊፅና ኣሎም ኢና እውን ኢሎም።
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልፁ ጸብጻባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እውን ኢሎም።
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞ ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክጻረን ሓትት ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦር ናጅ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቃብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም። ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግስ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ውድብ ምግቢ ዓለም ዩኒሴፍ አይኦኤም ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2023 ሚልዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ ማይን ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብያ ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም ኪቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዑደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳናለኒ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።